I am a child of God.
А би бол Бурхны хүүхэд. Би бас Бурхнаар ирсэндээ маш их баяртай байдаг. Шведийн Готенбург хотын төвд хоёр талаараа үзэсгэлэнт модтой нэгэн цэцэрлэг цэлгэр өргөн чөлөө байдаг юм аа. Нэг өдөр би аврах том ургаа модны нэгэнд нүх байхыг хараад сониочрохн дотор талыг нь хартал модны гол хүндий байлаа. Хүндий байсан уу гэвэл тийм ээ. Харин хоосон уу гэвэл үгүй шүү. Бүх төрлийн хог хаягдлаар дүүрсэн байв. Би тэр мод өдий болтол байсаар байгаад гайхаж үлээ. Тэгээд дээш харахад нэгэн ган бүслүүрээр модны дээд хэсгээр нь бэхсэн байхыг олж мэдв. Бүслүүрт нь хідэн ган утас ууж, ойр хавийн барилгуудад холбон бэхэлсэн байлаа. Холоос уг мод бусад моддын адил харагдах боловч дотогш харахад хатуу бат бүх голны оронд хүндий байгааг мэдэх болно.
Instead of having a solid, strong trunk, many years
ago, модыг өмгөрүүлэн доройтулах үйл явц олон жилийн өмнөөс аажим аажмаар баг багаар явагдаж эхэлжээ. Ганц шүнийн дотор ийм болохгүй шүү дээ. Гэвч зулцхан мод баг багаар ургаж бат бөх мод болдог шиг бид ч бас өөрсдийн чадамжаар дотроосоо дүүргэдэн алхам алхмаар бат бөх болж өсч чаднаа. Есүс Христийн цагаатхлын эдгээлтээр дамжуулан бид өндөрт зогсох хүчтэй байж бодгоол маань гэрэл ойлголт баяр басхлан болон хайраар дүүргэгдэх болно. Түүний урилга нь бүгд өөрт нь ирж мөн өөрийнх нь сайн сайхныг хүртхийг үрдэг. Мөн тэрээр түүнд ирэх хинээс ч боловч үл татгалцдаг. Түүний амлалт нь эзэд эцэж туйлдсан хүнд дарамт үрсэн хүмүүсээ бүгд над руу ир. Би та нарт амралтыг өгье. Буулгыг минь өөр дээрээ авч надаас суралц. Учир нь би зүрх сэтгэлдээ дүлгөн даруу билээ. Тэгээд та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. Энэ амралтын тухайд Жозеф П. Смит хэлэхдээ миний оюунд энэ нь бурхны мэдлэг болон хайранд орж түүний зориг ба төлөвлөгөөнд итгэх итгэлтэй байж бидний зөв гэдгийг мэднэ. Мөн ямар нэгэн өөр зүйлийн араас хөөцөлдлгүй альва номлолын салхи эсвэл хүмүүний овчин залмихээр харлган болж үүгээр тед мэглэхийг хүлээн худал хэлэхгүй болно гэсэн үг юм аа. Бид бурхны сургаалыг мэддэг бөгөөд үүний талаар хинээс ч ямар ч асуулт асуудаггүй. Өөрсдийн үжил бодол, зориг болон зан төрхөндөө тэднийг хүлээн авсан. Бурханд итгэж итгэлийн ийм төвшөнд хөрсөн хүнээс бүх эргэлзээ болон айдас холдон зайлж бурхны амралтанд ордог. Бодгаалдаа амралтыг олж авнаа гэдэг нь Кристийн сургаалыг сурч, түүнийг дагна, бусдад үйлчлэн, туслахтай Христийн сонгосон гар мэд болсны үр дүнд ирэх оюун санаа зүрх сэтгэлийн амар амгалан юм аа. Есүс Христэд итгэх итгэл болон түүний сургаалыг дагах нь бидэнд гуйвшгүй найдварыг өгдөг бөгөөд энэ нь бидний бодгоолд бах бүт зангу болдог. Бид тууштай бөгөөд гуйвшгүй болох болно. Бид нь байнгын дотоод амар амгалан байж, бид их хэзний амралтанд орч чаднаа. Харин бид гэрэл ба үннээс холдвол, яг л тэр мод шиг хүндий хоосон мэдрэмж бидний бодгалын гүнд нэвтрэн тэрхүү хоосон орон зайг үн цэнгүү зүйлсээр дүүрхийг оролдох биз дээ. Дэлхийд ирэхээс өмнө болно энэ амьдралын дараах үхшгүй байдал дах сүнсэн хөөгтүүдийн үед энэ амьдрал нь маш богинохан үе юм аа. Энэ нь сорилтын үе гэлээч бидний сорилтын өдрүүдэд дэмий өрөхгүй байх нь чухал. Урилгыг нь дахаар сонгох үед боломжуудын үе маань болдог. Бидний оюун санаан дах бодлууд, зүрх сэтгэл дэх мэдрэмжүүд болон хийхээр сонгох үйллүүд маань энэ болоод эрх амьдралд хоёуланд нь шийдвэрлэх нөлөөтэй байх болно. Тус болох нэгэн зуршил бол төлөвлөдөг болон хийдэг зүйлсийнхээ мөнхийн төлөв байдлыг хадгалахын тулд ялангуяа хэрвээ бид мэддэг зүйлээ хийхийн тулд ирээдүйд маргааш шиг хүлээг хандлагатай байгаагаа мэдвэл одоогийн өнөөдөр л хийхийг оролдох ёстой. Цаашдаа бид сүнсний нөлөөг дагаснаар хийх сонголтуудаа тусламжийг олох болно. Хэрвээ гэрэл болон ойлголтын эсрэг үлдхийг сонгуул бид муу ухамсар олж авах бөгөөд мэдээж сайн сайхан байхгүй. Гэвч намжлах цаг шүү гэдгийг бидэн сануулж байгаараа муу ухамсар нь бас айдслал болно. Бид даруй бөгөөд зөвийг хийх хүсэлтэй байхад тэр даруй замаа өөрчлөхийг хүсэх болно. Бардам бөгөөд өөрөө өөртөө хууль бий болгохыг эрэлхийлдэг хүмүүс зүрх сэтгэлд нь намжлалын сүнс орхоос нааш тэднийг бөх олсоор үрд хүлэх хүртлээ тэднийг майлнган осроор үхзүүрээр нь осролн удирдахыг сатан зөвшөөрөх болно. Муу нөлөөллийг дахан хизээч амар амгалан мэдрэмжийн хүсэр байж чадахгүй. Учир нь амар амгалан бурхнаас ирдэг бэлэг бөгөөд энэ нь зөвхөн бурхны сүнсээр дамжин ирдэг. Юр бас явдал хизээч аз жаргал байгаагүй. Бидний өдөр тутмын үйлдэлийн өчүүхэн бөгөөд энгийн зүйлүүд нь удаан хугацааны үрдэл нөлөө үзүүлдэг. Бидний юу хийх, бидний юу хийх болно, яаж хариу үйлдэл хийх нь зөвхөн бидэнд ч биш эргэн тойрны маань хүмүүс нөлөөлдөг. Бид бүтээн босгож чадна, эсвэл нураа чадна. Энгийн бөгөөд эрэг жишээ бол аавын маань эмээгийн тухай ярьсан нэгэн түүх юм аа. Тэр бага хүүхдүүдийнхээ нэгийг өндөг ахуулахаар явуулжээ. Нөгөө итгэл хүлээлгсэн хүүхэд маань баясгалантайгаар гэрлүүгээ алхаж явсан ч гэртэ ирэхэд нь ихэнх өндөг нь хагарсан байлаа. Тэр үед тэднийд байсан гэр бүлийнхэн найз буруу зүйл хийсэн хүүхдээ зэмлэх хэрэгтэйг эмээд маань сануулжээ. Харин эмээ маань зэмлэхийн орон тайван ухаалгаар үгүй дээ, өндгийг буцааж бүтэн болохгүй шүү дээ. Бид үүнийг чаддаг зүйлдээ ашиглан бид хийж хамтдаа сайхан баясах болно гэж хэлжээ. Бид өчүүхэн бөгөөд энгийн өдөр тутмын зүйлсийг ухаалаг, ухамсартайгаар зохицуулах үед үрдүн бодголт маань эв нэгдлийг бэхжүүлж, бидний эргэн тойрны хүмүүсийг хүчрэгжүүлэн сайн нөлөө үзүүлэх болно. Учир нь бидний сайн зүйл хийхийг өрх юм бүхэн Христийн хүч болон бэлгээр илгээлгэгдсэн байдаг. Иймийн тулд бид энэ бурхнаас гэдгийг төгс мэдлэгээр мэдэж олно. Миний та нарт ярьж байсан нөгөөх хөндөө мод одоо байхгүй. Хідэн залуу уг модны хөндөө рүү тесрэг бодис хийсэн тул шатжээ. Модыг аварч чадаагүй. Харин буулгах хэрэгтэй болсон. Томч бай, жижигч бай, дотроос чинь устгах зүйлсээс болгоомжлороо. Эдгээр зүйлс нь маш хүчтэй нөлөөлж сүнсний өхөлд хүргэх талтай. Харин түүний оронд оюун санаа зүрх сэтгэлийн урд удаан амар амгалан тэтгэх зүйлст анхаарлаа хандуулцгаа. Дараа нь итгэлтэй байдал чинь бурхны оршихуйс хүчтэй болох болно. Ихэсний амралтанд орох, амар амгалын бэлгийг хүлээж авах амлалт нь төр зуурын дэлхийн баяр хөөрөөс хол юм аа. Энэ нь чухамдаа тэнгэрлэг бэлэг. Амар амгалан би танарт үлдээн. Би өөрийн амар амгалангаа танарт өгнө. Ертөнцийн өгдгөөс өөр юмыг би танарт өгч чадна. Та нар зүрхээ бүү зовоо. Бүү ээ. Түүний бодголд итгэн хүчрэг бай. Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.